Konkurences cīņa, negatīva pieredze un iespējams gluži preventīvs pēriens. Tā eksperti vērtē iemesls, kāpēc ārvalstu medijos vairāk kārt pēdējo gadu laikā ir izskanējuši brīdinoši raksti par Latvijas Komercbanku salīdzinoši attīstīto ārvalstu klientu apkalpošanas segmentu. Pēdējais šāda veida komentārs izskanēja tūlīt pēc tam, kad Latvija pievienojās eirozonai. Gan Latvijas, gan ārvalstu medijos tika plaši ziņots par ASV bankas JP Morgan lēmumu atteikties no Latvijas banku maksājuma apkalpošanas. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakūs gan uzsver. ASV bankas lēmums nav saistīts ar Latvijas banku sistēmu, bet gan ar pašas bankas politikas maiņu. Savukārt Latvijā, pretēji iepriekšējām prognozēm, banku piesaistīto līdzekļu apjoms no bijušajām PSRS valstīm pēdējos gadus nav būtiski audzis.
Tikko kaut kas notiek, tiksim, tā ārpus Latvijas robežām, vai tā būtu Kipra vai kaut kādi citi notikumi, kuru sakarā varētu sākt spekulēt par to, ka Latvija nu, tūlīt pārņems kaut kādus miljārdus no citām valstīm, ne tik labus miljārdus. Tā tas skaļi vienmēr izskan. Dabā, kad mēs raugamies un ir sevišķi vairāk mēnešu no, tiksim, griezumā paskatāmies, kas tad no tā ir iestājies no šiem pieņēmumiem, no šiem spekulācijām, nu, tad dabā mēs kārtīgi reiz konstatējam, ka tas gluži tā nenotiek.
Zakūs norāda, pretēji prognozēm laikā, kad no Kipras aizplūda apjomīga līdzekļa, Latvijā nerezidentu noguldījumu pieaugums ir bijis salīdzinoši pieticīgs.
Tātad šī pieminētā Kipras krīze, kur nu visi teica, nu tūlīt būs Kipra numur 2 Baltijas jūrā un tā būs Latvija. Mēs skatāmies uz to, ko dara Latvijas bankas un ko dara Kipras bankas. Kipras bankas ir zaudējušas vairāk kā 20 miljārdus. Eiro no kopējās noguldījuma bāzes pa šo laiku. Nu, Latvijā mēs neesam redzējuši ne vairāk kā 5% no tā.
Par to, ka Latvija... Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Zakulis uzsver, ka Latvijas banku sektors salīdzinot ar daudzām citām valstīm nav ne īpašu lielāks vai arī riskantāks kā citās valstīs. Pēc viņa domām galvenokārt ārvalstu medijos izskanošos kritiskos viedokļus par Latvijas banku nerezidentu apkalpošanas segmentu var izskaidrot ar zināmu negatīvo pieredzi pagātnē, kā arī ir zināšana trūkuma par Latvijas tirgu. Tajā pašā laikā šobrīd nerezidentus apkalpojošās bankas gūstot pieredzi no iepriekšējās krīzes ir padarījušas ievērojami veselīgāku savu bilanci, palielinot tajā likvīdo aktīvu daļu, norāda Zakūs.
Pretī ir uzaudzēts gana augsta šī likvīdo aktīvu apjoms. Vienkāršiem vārdiem sakot, pat jāaiziet pusi nerezidentu noguldījumiem, banka šos rēķinus apmaksā, šos noguldījumus un turpina strādāt tālāk.
Banku augstskolas pētnieks Andris Nātriņš norāda, Latvijas Komercbanku biznesa modeli varētu nosaukt par dinamisku, jo tas vairāk koncentrējas uz transakciju apkalpošanu, nevis investīciju izvietošanu, un šāda pakalpojuma uzraudzīšana nav vienkārša. Tāpēc ir iespējams, ka atsevišķas ārvalstis ik pa laikam savus aizrādījumus Latvijai izsaka profilaktiski. Viņš pieļauj.
Es pieļauju, tā ir tāda mana versija, ka tādu valstu, kā piemēram Amerikas Savienotās valstis vai citu valstu, tā pieeja varētu būt tāda, ka būtu nepieciešams nu, radīt ik pa brīdim nu, tādu stresu par to, nu, ka tādu preventīvu stresu, nu, tā kā 19. Gadsimta skolās tāda profilaks nolūkos piešanu, lai mazliet nu, iebaidītu nu, šī biznesa modeļa pārstāvošās komercbankas un lai, nu, lai šīs bankas, pasargu Dievs, nepieļautu tomēr to, ka riskantāk klientu un riskantāks tas finanšu plūsmas tiktu pārvaldīts.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs Viesturs Burkāns uzsver, ka viņam pret nerezidentu tirgus segmentā strādājošajām bankām nav īpašu iebildumu, jo tieši bankas ir viens no aktīviekajiem ziņotājiem par aizdomīgiem darījumiem. Un nekas arī neliecina, ka Latvijā saistībā ar šo banku darbību būtu vērojama no citām Eiropas valstīm būtiski atšķirīga nelegālo līdzekļu plūsma. Arī viņš piekrīt, ka aizrādījumi Latvijai nereti ir ar preventīvu raksturu.
Jo jebkurai naudas plūsmai vairāk vai mazāk tomēr iet līdz pelēkās un melnās naudas plūsma līdz un prasmi ir to atšķirt un apturēt un attiecīgi arī iesaldēt.
Burkāns uzsver, patiesībā bankas ir starp aktīvākajiem ziņotājiem par aizdomīgiem darījumiem, un tieši pretēji banku pakalpojumu nelegālo līdzekļu apriti traucē. Viņš arī pievērš uzmanību. Saistībā ar banku pakalpojumiem daudz biežāk pēdējos gados ir kļuvuši nodarījumi, kas ir saistīti ar krāpšanu internetā, nelegālu līdzekļu izzakšanu no banku kontiem, vai nelielu naudas summu atmazgāšanu, izmantojot iedzīvotāju lētticību.
Nu, runājot par bankām kopumā, teiksim, visā pasaulē, teiksim, bankas kā likuma subjekti, kuri cīnās ar naudas atmazgāšanu, ir visaktīvākie.
Runājot par to, kādu lomu Latvijas banku sektors un tajā ietilpstošā nerezidentu apkalpošana ieņem Latvijas ekonomikā, Nātrīč pievērš uzmanību, ka nozarē šķietami tiek apgrozīti ļoti lieli līdzekļi. Tomēr kopējais banku sektora īpatsvars Latvijā ekonomikā nemaz nav tik liels, tāpēc ietekme uz kopējo ekonomiku nereti tiek pārspīlēta.
Šeit ir tādas dažādas izjūtas vērtējot gan šīs bankas, šo banku ietekmi. Protams, ka, teiksim, ja mēs izņemt šīs bankas no tautsaimniecības aprits, nu, iespējams, ka varbūt, ja tas nenotika tādā, nu, teiksim, tādā riskantā veidā, ja nenākos iedarbināt noguldījumu garantiju fondu, nu, iespējams, ka tā ietekme nebūtu pārāk liela.
Savukārt investīciju baņķieris Girts Rungainis ir pārliecināts, ka Latvijas banku sektora darbība ir jāvērtē pozitīvu kaut vai to radīto vairāko tūkstošu darba vietu un nomaksāto nodokļu dēļ.
Nu, man šķiet, ka rezidents apkalpojošo banku sektors, viņš ir būtisks, jo rada salīdzinoši augstas pievienotas vērtības darba vietas, respektīvi labi apmaksātas darba vietas. Un tas ir pakalpojumu eksports pēc būtības. Tad šie cilvēki, šo banku darbinieki un īpašnieki, vadītāji dzīvo un strādā Latvijā, šeit saņem algas, maksā nodokļus, maksā īres, maksā citas izdevumus, un pēc tam šo naudu, ko viņi nopelnījuši, tērē iegādājoties preces un pakalpojumus Latvijas teritorijā.
Rungainis uzskata, ka Latvijas banku sektoram paustā kritika nav pamatota, un daļēji to var saistīt ar konkurences cīņu. Ja arī banku sektorā ir vērojamas kādas nepilnības, tad šīs nepilnības ir jānovērš, bet tas nedrīkst būt par pamatu sektora izaugsmas, ierobežošanai un pārmetumiem nozarei.
Tā ir kaitniecība. Man ir grūti norādīt, no kurien šī kaitniecība ceļās, vai viņa ceļās vienkārši no cilvēku muļķības, vai skaudības, vai tā ir mētiecīga Latvijas konkurentu darbošanās. Man jāsaka, ka nerezidenta apkalpošana Latvijas šī tie tirgus daļa globāli ir niecīga. Man ir grūti iedomāties, ka teiksim, Šveices baņķieri vai kādi citi nolaistos līdz tam, ka mēģinātu apkarot konkrēti Latviju. Jo ir skaidrs, ka šie pieņēmumi jau ilgāku laiku ir nepareizi.
Praktiski visi aptaujātie eksperti norāda, ka eiro ieviešana nekādā veidā neietekmēs Latvijas banku sektora darbību, jo nerezidentus apkalpojošajā banku segmentā jau šobrīd lielākā daļa darījuma tiek veikta eiro vai ASV dolāros, un norēķinu valūtu šo pakalpojumu izvēlē nespēlē nekādu lomu. Daudz lielāku nozīmi spēlē fakts, ka Latvijas banku nodrošinātie pakalpojumi ir salīdzinoši moderni un kvalitatīvi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.